Ashtu si 50 ditë më parë në ditën e hapjes Koncilit II të Vatikanit në mbrëmjen e 19 tetorit, një procesion me qirin do të mbrin sheshin e Shën Pietrit. Kisha e bukur e Koncilit, kjo është tema e kësaj nisme organizuar nga Veprimi Katolik Italian në bashkëpunim me Diocezën e Romës. Parashikohet që papat i përshëndes pranishmit nga dritarja Pallatit Apostolik. Kujtojmë se ardhja e besimtarve me qirin të ndezur në sheshin e Shën Pietrit 50 ditë më parë bëri që papa i atëhershëm Gjoni 23 të dilte ndritare që shqipton të atë që hyri në histori me emrin Fjalimi për Hënën. Edhe kësaj radhe e procesioni do të jetë një qast gëzimi e lutje, siç na shpjegon në mikrofonin ton kryetari Veprimit Katolik Italian Franco Miano.
Koncili Vaticano II ci ha detto.
Koncili i dytë i Vatikanit na thot se detyra themelore e kishës është i tregoj mrekullitë e Zotit njeriu të kohës sonë, t'i kumtoj atij ungjillin e Krishtit. Mbi këtë bazohet dialogu, bashkëndarja, përgjegjësia e përbashkët. Duhet të nisemi nga këto rrënjë të thella në të cilat ne besojmë se është e rëndësishme të kthehemi. Ne nisemi nga koncili, i cili duhet të na ndihmojë në këtë kohë të re, ku duam të dëshmojmë sa bukur është të jesh i krishterë.
Por ja një qast i Koncilit II të Vatikanit treguar nga një person që ka përjetuar vetë ka qenë i pranishëm, është drejtori atëhershëm i gazetës së parë italiane me frymëzim katolik L'Avenire d'Italia e Ardhmja e Italisë, Raniero Lavalle.
Oggi voglio raccontare una cosa che forse nessuno sa.
Sot dua të tregoj diçka që ndoshta askush nuk e di. Ai fjalimi i famshëm për Hënën i Papës Gjoni 23 u transmetua dhe u pa nga e gjithë bota sepse atë mbrëmje isha në Rai, në Radio Televizionin Italian, në rrugën Teulada, për të përgatitur një dokumentar mbi koncilin që duhet të transmetoj në orën 21. Si drejtori një gazete katolike, konsiderohesha ekspert i punëve të kishës. E kishim përgatitur dokumentarin, por donin të vendosnim në të edhe ndonjë imazh nga procesioni me qirin që po zhvillohej në Vatikan. Por, surprizë! Procesioni përfundoi me një fjalim të papës, pikërisht me fjalimin për Hënën. E atëherë, Luca di Schiena, regjizori i madh i këtyre ngjarjeve, mori vendimin për ta lënë më njan dokumentarin e për të transmetuar Gjonin e 23. E kështu ai fjalim hyri në histori.
E sot, pikrisht ditën në cilën hapet sinodi i peshqive për ungjëllimin e ri, i cili do diskutoi edhe për veprimtarinë e kishës në botë, duke u nisur nga direktivat e Koncilit II të Vatikanit, po ju propozojmë fjalimin për Hënën Papës Gjonit 23 me zërin e tij.
Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola.
Të dashur bi, i dëgjoj zërat tuaja, imi është një i vetëm, por përmbledh të gjitha zërat e botës, e këtu, natyrisht, përfaqësohet bota. Do të thosha se madje edhe Hëna deshi të vijë sa më shpejt sonte, shikojini atje lartë çfarë spektakli, ne përfundojmë një ditë të madhe për paqen. Po, për paqen, lavdi Zotit e paqen njerëzve vullnet mirë. Nëse do t'ju pyesja, nëse do t'mund të pyesja se cilin për jush, nga çan vini, bijt e Romës që veçanërisht përfaqësohen këtu, do të përgjigjeshin, a, ne jemi bijt më të afërt, e ju jeni i peshkvi ynë. Kështu pra, bijt e Romës, ju e ndjeni vërtet se përfaqësoni Romën kaput mundi, krye qytetin e botës, si që është e thirur të jetë në shekuj të shekujve për hir të planit të provanis hyjnore. Unë si person nuk vlej asgjë.
Continuiamo dunque a volerci bene, a volerci bene così.
Jam një vlla që ju flet, një vlla që u bë atë për vullnetin e Zotit ton. Prandaj, të vazhdojmë të duhemi kështu, duke vështruar njëri tjetrin si në këtë takim, duke marrë që na bashkon, e duke lënë nëse ka ndonjë gjë që mund na krijojë sadopak vështirësi. Duke u kthyer në shtëpi do të gjeni fëmijët. Jepuni atyre për gdhelje e u thoni, kjo është për gdhelja e papës. Ndoshta do të gjeni ndonjë lot për t'u fshirë. Kini fjalë ngushëllimi për ata që vuajnë. Le ta dinë të vuajturit se papa është me bijtë e vet, sidomos në orët e hidhrimit e të trishtimit. E pastaj, të gjithë bashkë të gjallërohemi, duke kënduar, duke përshpëritur, duke derdhur lot, por gjithmonë me besim të plot në Krishtin, që na ndihmon e na dëgjon. Të vazhdojmë të ecim në rrugën tonë. Lam të mirë, bijtë e mi. Bekimit për ju i shtoj edhe urimin për një natë të mirë.